Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan yana kichik uy jamoatlari haqida suhbatlashsak. Har birimizga ma'lumki, kichik uy guruhlarining boshqaruvchi yetakchilari bo'ladi. Cho'ponlar deb aytishimiz ham mumkin. Bundan tashqari yana oqsoqol degan boshqaruvchi ham bor. Oqsoqol asosan butun uy guruhlarini boshqaradi. Agar tushunarliroq aytadigan bo'lsak, uy guruhlari ko'payib, ma'lum darajaga yetganida albatta yana boshqa guruhlarga bo'linib boradi. Shunday qilib, bir guruhdan bir nechta guruhlar tashkil topadi. Shu guruhlarni barchasini boshqarib turuvchini biz oqsoqol deb aytamiz. Oqsoqolni tanlashda asosan guruhlar orasidan tanlanadi. Oqsoqol albatta barcha birodarlarning hurmatiga sazovor va obro'li, eng muhimi, Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'ladigan kishi bo'lishi kerak. Oqsoqol butun guruhlarning sog'lom o'sib borishiga hamda boshqa guruh va jamoatlar bilan bo'ladigan aloqalari uchun javobgar bo'ladi. Oqsoqol albatta barcha guruhlarning yetakchilari, ya'ni cho'ponlari bilan doimo aloqada bo'lib turishi kerak. Ularga o'zining maslahatlarini va guruhni boshqarish usullarini o'rgatib turishi kerak. Oqsoqollarning ba'zida bo'lsa-da, har bir uy guruhlarida mehmon bo'lib turishi guruh a'zolarini yanada ruhlantiradi. Oqsoqollar guruhdagi birodarlarga doimo o'rnak bo'lish kerak. Aziz birodarlar, oqsoqol bo'lish yoki guruhlarda cho'ponlik qilish bu qandaydir amal emas. Bu Xudovand uchun ajoyib xizmat bo'lishi kerak. Cho'pon yoki oqsoqol doimo o'zini boshqalarga o'rnak qilib ko'rsata olishi kerak. Agar kimdir boshqalarga xushxabar ayting desa-yu, lekin o'zi o'rnak bo'lmasa, boshqa birodarlarda ko'plab savollar paydo bo'lishi mumkin. Hurmatli birodarlar, jamoatni boshqarish bu direktordek bo'lish yoki biron bir korxonani boshqarish degani emas. Doimo yodimizda bo'lishi kerak. Har bir xizmatchi Xudoning qo'zlarini boquvchi cho'pondir. Agar doimo qo'l ostimizdagi birodarlarga ozor beradigan bo'lsak yoki ularga qo'pollik qilib boshqaradigan bo'lsak, vaqt kelib qo'l ostingizdagi qo'zlarni yo'qotishingiz aniq. Azizlar, sevgi va mehribonlik ila ko'p narsaga erishish mumkinligini har birimiz yaxshi bilamiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, eslab qoling. 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.